habari zetu, Joachim Kalumendo.
Karibu ndugu msikilizaji popote pale ulipo kuungana nasi katika taarifa kamili hii habari, lakini kwanza hapa muhtasari wa habari. Zaidi ya wapiganaji 16 waliotoroka jeshi la Laurent Nkunda walionyesha jana mbele waandishi wa habari katika kituo cha mpito cha Kituku mjini Goma. Wapiganaji hao wanasema kuwa wanakuja kujibu kwa mwito uliotolewa na viongozi kuwataka waende katika vituo vya muungano wa jeshi la taifa. Muda uliotolewa na serikali kwa makundi yaliyo na silaha uleani Ituri kwa kujisalimisha umemalizika jana saa 6 za usiku. Serikali inasema kuwa wanaoendelea kumiliki silaha watachukuliwa kama wasiotii sheria na watapokonywa silaha kwa nguvu. Jimboni Kivu ya Kusini, shirika la kiraia la Mamuba Mbano katika mtaa wa Lungu linalaumu kuibwa kwa mitumba 40 ya chandarua iliyo na dawa iliyotolewa kwa ajili ya kampeni dhidi ya chanjo cha watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Washukiwa wawili wameshakamatwa na vyombo vya sheria. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Karibu, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wapiganaji 16 waliotoroka jeshi la Laurent Nkunda walionyeshwa jana mbele ya waandishi wa habari katika kituo cha mpito cha Kituku mjini Goma. Jimbo la 8 la kijeshi linasema kuwa zaidi ya wapiganaji wengine wa jenerali aliyefutwa jeshini wamekuwa huku Karuba na Katale katika mtaa wa Masisi na wataletwa hivi karibuni mjini Goma. Wapiganaji hao wanakadiriwa kuwa 200. Wapiganaji hao wanaojisalimisha wanasema kuwa wanakuja kujibu kwa mwito uliotolewa na viongozi wa kuwataka waende katika vituo vya muungano wa jeshi. Kutoka Goma, Rosali Zawadi anatujia na taarifa kamili.
Kundi hilo la wapiganaji 68 wakiwemo askari polisi 10 walioneshwa jana. Hao wasema kutoka katika kundi la Laurent Kunda Pamuhito, Kaundu, Nyamitaba na Kioki mtaani Masisi. Wapiganaji hao waongeza kwamba waliguswa na mwito wa Rais Joseph Kabila kwa kuingia katika jeshi la Congo ambalo peke yake lina jukumu la kupiganisha waasi wa FDLR. Huyu hapa anashuhudia.
Panjo tunakuwa kujunga na guvernema. Kumuturuka alitupanga ulinzi kisha njuu kila mtu akakuwa naenda lake. Kwenye alikuwa napangiwa ulinzi mtu anakimbira kula naenda.
Tulichunguzaka tukaona kama ni kutudanganya. Tulitoka mseli depe yake tukakuwa muguvernema. Me kwenye wanawezi nibewa mina wezi ende kule juu inshu yote ya Kongo ni yetu.
Kwa upande wake, Kanali Delphin Kaimbi, kamanda makamu wa kanda la 8 la kijeshi, alisema kuwa wapiganaji wa Nkunda wajitoa kwa jeshi la Kongo kutokana na mashambulizi ya opposition za kina askari wa FARDC. Na kuhusu wale wapiganaji 150 ambao bado wangali pakatale na Karuba, Kanali Delphin Kaimbi aongeza kuwa wataletwa Goma na baadaye watatumwa kwenye kituo cha mchanganyiko wa jeshi Pakamina. Goma, Rosaliza Wadirejo Okapi.
Tukiwa katika jimbo hilo hilo, taarifa kutoka kata la Bukangi katika mji mdogo wa Bulotwa zaidi ya kilometa 10 na mji wa Kanyabayonga mtani Lubero zinasema kuwa chifu wa kata hilo aliuawa kwa kupiga sasi akiwa nyumbani kwake. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa watu waliokuwa na silaha waliingia nyumbani kwake karibu na saa 5 za usiku na wakampiga risasi kichwani na wakaenda papo hapo bila ya kuchukua chochote. Kuuawa kwa chifu huyo ni kinyume cha ukosefu wa usalama unaotanda katika eneo hilo siku hizi za karibuni. Wizi, uporaji, kupigwa kwa wananchi ndio matatizo ambayo wakaaji wa maeneo hayo wanakabiliana nayo. Shirika la kutetea haki za binadamu Bon Samaritain linaomba kwa viongozi wa serikali pamoja na polisi kulinda usalama wa wakaaji. Kutoka Butembo, Etienne Muhindo ana maelezo zaidi.
Majambazi wasiojulikana walipora usiku wa jana Alhamisi mbuzi 15 kunako kata Luenge mjini Kanyabayonga. Kiongozi wa mji huo bwana Egide Karasisi alieleza kwamba majambazi hawa walibeba pia pesa na nguo. Na kaongeza kusema kwamba mnamo usiku wa jana Alhamisi mtu mmoja aliuawa akichomwa kisu kunako jiji la Bulotwa karibu na muji wa Kanyabayonga. Kwa ngambo yake, presidenti wa Bon Samaritain, shirika inayotetea haki za binadamu mtaani Lubero, bwana Omer Kambale anaeleza kwamba vitendo vya ubakaji, uporaji na uzulumu vinaendelea kutendeka kila siku mtaani kama vile vijijini. Ukosefu wa amani unazuia wakaaji kufanya kazi yao ya mlimo. na akakumbusha kwamba juma iliyopita zaidi ya wanawake 30 mjini Luofu walifanya mgomo wa chakula kwa muda wa siku 4 wakionyesha hasira yao juu ya ukosefu wa amani. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Wilayani Ituri ni hapo jana na saa 6 za usiku ndio muda uliotolewa na serikali kwa makundi yaliyo na silaha wilayani Ituri kwa kujisalimisha ulimalizika. Kwa kumalizika kwa muda huo, mpango mmoja wa mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD kwa upande wake umekamilisha kabisa kipindi cha tatu cha mpango wa taifa wa kupokonywa silaha na kurudi katika maisha ya kijamii PNDDR. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa wapiganaji wote ambao bado wanaendelea kumiliki silaha wilayani Ituri ni watu wasiotii amri na watapokonywa silaha kwa nguvu. Kutoka Bunia, Isaac Remo Yope anaarifu zaidi.
Kwa ukomo ya muda uliotolewa na serikali ya Kongo, wanamgambo 1800 walirudi katika maisha ya raia na kutoa silaha zaidi ya 1600. Mtoa shauri kuu ya PNUD mjini Kinshasa anahakikisha kwamba mwenendo ya PNDDR ulitoa matunda mazuri kufuatana na hesabu ya wanamgambo walikadirisha mara ya kwanza. Bwana Gustavo Gonzalez ananena kwamba wamefanya kazi vema ya kupokonya silaha kufuatana na matokeo ya kwanza hadi sasa. Upande wake, serikali ya Kongo kupitia mwaziri anayehusika na ulinzi ya taifa alinena kwamba wapiganaji wote wa kuheshimu muda walipewa kwa kurudisha silaha wataondolewa silaha kwa nguvu. Wilayani Ituri, Rezo Haki na Amani, shirika moja ya nyumbani ya kutetea haki za binadamu, inalaumu kipindi ya tatu ya mwenendo ya kupokonya silaha sababu silaha nyingi inaendelea kuzunguka mkononi ya raia. Kutoka Bunya, Izakere Moyope, Radio Kapi.
Na tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC inasema kuwa imefurahishwa na kukabidhiwa kwa Germain Katanga kwa mahakama ya kimataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo lililotolewa siku ya tano hii, MONUC inapongeza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hatua hiyo ambayo ni hatua muhimu katika kupiganisha kutotoa malipizi na kwa kuendelesha ushirikiano wake na CPI. MONUC imesema upya kuwa itaendelea kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi zake za kuwafikisha mahakamani watu wote wanaoshitakiwa kuvunja kwa maana sana kwa kipekee haki za binadamu kulingana na muhula wake. Naye waziri wa mambo ya kigeni wa Ubelgiji bwana Karel De Guch anasema kuwa anafurahishwa na kupelekwa huko kwa mbabe wa kivita wa Ituri ambaye alikuwa chini ya waranti ya mahakama ya kimataifa. Jinsi Germain Katanga atajibu kwa madhambi yake mbele ya mahakama ni jambo jipya katika kupiganisha kutotoa malipizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alidokeza waziri De Guch. Ameteuliwa jana mwakilishi maalumu mpya wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alan Doss anachukua nafasi ya William Lasiswing. Mwanadiplomasia wa Uingereza kwa sasa ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Liberia. Hapo awali alikuwa akiongoza kazi hiyo hiyo nchini Cote d'Ivoire na Sierra Leone. Kiongozi huyo mpya wa MONUC ana uzoefu mkubwa katika masuala ya maendeleo, jinsi anavyoshuhudia msemaji wa MONUC bwana Kemal Saiki akihojiwa na mimi Engumba Mulongo.
Kenya kuhusika na Afrika wakati moja alitumika tena hapa Kongo juu ya mpango ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya maendeleo ya uchumi. Ndiyo, bwana Swinge anateuliwa, lakini anahitaji ya mpito kwa ajili kunako maswali ya kuratibu. Kutokana na mbalimbali ya matangazo ya upasaji ya habari, bwana Swinge iko tunatumika mpaka mkombozi wake afike. Haya julikana kama wakati ya mpito itaanza siku gani na itafanyika nizwaje. Kwa ajili matangazo ilitolewa tu jana, pia tunako maswali mengi ya kuongoza. Kama sidanganyike, muda ya mwisho ya bwana Swinge itamalizika katika tarehe 31 ya mwezi ya 12.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Jimboni Kivu ya Kusini, shirika la kiraia la Mubumbambano katika mtaa wa Lungu linalaumu kuibwa kwa mitumba au balo makumane ya shandarua iliyo na dawa iliyotolewa kwa ajili ya kampeni dhidi ya chanjo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Uchunguzi zinaendelea kwa kutambua waliohusika na wizi huo, alihakikisha mwenyekiti wa mtaa wa Lungu. Washukiwa katika njama hiyo walikamatwa tangu jana na kazi za upelelezi mtaani. Daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Mubumbano aliyetajwa kuhusika na wizi huo amekataa shutuma hizo. Kutoka Bukavu, Michelle Chirimwami ana maelezo zaidi.
Ni chandarua 4000 zenye dawa zilizokuwa katika balo 14 ambazo mganga mkuu wa eneo la afya la Mubumbano alitoa amri zirudishwe kwenye ofisi kuu ya eneo la afya juma moja baada ya mwisho wa kampeni ya uchanjaji ndui kwa watoto dhidi ya sulua. Lakini kwa shirika la raia hiki kitendo ni kitendo cha kunyanyasa, kwani jamaa nyingi hazikupata chandarua wakati wa kampeni. Kiongozi wa mtaa wa Lungu alituma hapo hapo kamisheni ya uchunguzi. Kiongozi wa tarafa ya Mwimbi na muuguzi mkuu wa kituo cha afya ambako chandarua zenyewe zilichungwa waliitwa katika ofisi ya ANR, yani idhaa ya upelelezi hapo Walungu. Ganga mhusika anasema kuwa alitoa balo 10 za chandarua na zinachungwa ofisini kwake. Hizo zingine 30 ziligawiwa watu wakati wa kampeni, alisema, na kuongeza kuwa balo hizo 10 zinazobaki zitatumika wakati wa uchanjaji ndui wa kawaida. Alisema pia kuwa vituo vyote vya afya vya eneo lake vilipewa huduma zote zilizopangwa wakati wa kampeni ya uchanjaji ndui dhidi ya suluba. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Polisi, wafanyakazi katika korti pamoja na uongozi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu wa Chikapa wamo katika mafunzo ya siku mbili tangu jana. Semina hiyo ni juu ya kutumikisha sheria mpya kuhusu ubakaji. Tume ya kisheria ya pamoja inayopiganisha vitendo vya ubakaji inayofahamu vizuri sheria hiyo inasema kuwa sheria hiyo itasaidia washiriki katika mkutano huo kutumika vizuri juu ya vitendo vya kuongezeka kwa ubakaji kutotoa malipizi. Taarifa ya Piero Ilameji kutoka Kananga inasomwa na Safi Faraji.
Kamati ya Kananga usikae na kupinga ubakaji inaona kama jambo ya kukamata wanawake kwa kinguvu na ubakaji inaongezeka zaidi. Kutokana na msemo ya bwana Samuel Kabadi, yeye ni presidenti ya kamati hiyo, ananena hivyo. Wengi wenye kupatikana na hali hiyo wanayo magumu ya kujielekeza katika haki kwa ajili hawafahamu sheria ya ubakaji. Pia wanasheria vile vile hawana namna ya kuhukumu wale watenda maovu. Mfano ya mke mmoja ja mtoto wake alibakwa kunayopita siku 10. Husemavyo, mtoto wangu alibakwa siku 10 zimepita, nilishtaki katika haki, lakini nimemwona mtu yule nje anajitembeza katika uhuru. Maana yayo ndiye hatuendake kukushtaki katika haki kwa ajili hawa adhibi wake, pia tunaiongozaka katika ujamaa. Kutokana na hiyo, tunaomba kwa serikali afuatilie vema neno hii. Kutokana na kutokuadhibiwa ya hawa watenda maovu, ndiye maana maovu yao imeongezeka. Na wengine wamesema kama iko sawa, haki imependelea jambo hii. Tuliuliza wapolisi waendesha mashtaka na maonje ya haki ya kiutu ya pale Chikapa wenye walishiriki katika semina iliyofanyizwa kutokana tu na jambo hii. Wote walisema kama neno hii inapashwa ifatiliwe vema kwa haki.
Na zaidi ya dola za Kimarekani 1500 ndio hasara iliyopata shirika la usafirishaji la maji la CMDC. Hiyo ni matokeo mabaya ya kukamatwa kwa kipindi cha siku 10 na Onatra kwa mashua moja iliyokodishwa na kampuni hiyo. Habari hiyo imefuchuliwa leo hii kwa Radio Okapi na mwongozi wa kundi la wafanyakazi wa CMDC. Eric Mbuya anafasiria akiojiwa kupitia njia simu Rene Kapita.
Tunawaelezea kama upotevu ya faida ya CMDC ni kupoteza wateja wake. Wateja katika utumuzi ni neno ya muhimu, lakini sisi tunawapoteza mingi. Kutokana na jambo hiyo, itakuwa ngufu kwetu kwa muda wa miezi 6 shirika iendelee kama kawaida. Kwa ajili tumepoteza fedha milioni 300 ya Ulaya, pia tunapoteza fedha ya nyumba milioni 200 ya dola. Mkajumlisha yote hii, tumepoteza fedha 600 ya dola ya Amerika kwa muda wa siku 10 juu ya operesheni ya mashua yenye inaingizaka tu fedha ya Ulaya 115.
Itafahamika kuwa meli hiyo iliachiliwa leo hii wakati wa mchana baada ya kubanwa kwa zaidi ya siku 10 huko Oboma. Mwanamuziki wa Afrika Kusini Lucky Dube, mashuhuri wa reggae, aliuawa kwa kupigwa risasi na majambazi ambao walikuwa wakitaka kumwiba gari lake jana jioni mjini Johannesburg. Lucky Dube mwenye umri wa miaka 43 ni mmoja wa waimbaji maarufu wa Kiafrika wa reggae kama Alpha Blondy na Tiken Jah Fakoly, wote wa Cote d'Ivoire. Aliuawa mbele ya watoto wake wawili ambao alikuwa akipeleka kwa mjomba wao katika viunga vya kusini mwa Johannesburg. Mwisho wa taarifa hii ya habari, na kutakia siku kuu njema ya weekend njema, na nikisema kwaheri, ungana nasi siku ya kwanza ijayo. Kwaheri.
Jioni njema kwako pia bwana Joachim Kalumendo, na weekend njema kwa kuonana siku ya kwanza.
Okapi. Okapi soir.